Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
May the Lord bless all of you. Thank you for listening to this message. I believe that God will speak to you today and teach you very precious truth regarding the fatherhood and parenting. This will be the second part or the final part of the sermon called The Mandate of the Fathers. I preached the first message a couple weeks ago, and I would like to continue. ขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังคำสอนวันนี้ผมจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการเป็นคุณพ่อการดูแลเด็กแล้วก็เป็นตอนที่สองที่จะสอนให้จบให้ได้ชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดให้คุณพ่อทำนะครับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้คุณพ่อทำ In the past lesson we have learned that there are three levels of father and children relationshipในครั้งที่แล้วเราได้เรียนว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อกับลูก3ระดับ The first basic one is the biological relationship สำหรับความสัมพันธ์ที่เป็นสิ่งที่มาตรฐานต่ำที่สุดก็คือความสัมพันธ์ในด้านฝ่ายกายภาพที่คุณพ่อนั้นได้ส่งโครโมโซมหรือจีนเข้าไปในลูกทำให้ลูกนั้นหน้าตาเหมือนคุณพ่อThe father passed on to the children the genetic characteristic and also the chromosome to his children. The second level of relational commitment is that the father has the ability to provide, to protect, and to meet the needs of his children. และความสัมพันธ์ประการที่สองคุณพ่อนั้นก็ผูกพันตัวที่จะเลี้ยงดูเอาใจใส่ปกป้องลูกของเขา But in this lesson we would like to talk about the highest level of relationship between the father and his children แต่ในคำสอนตอนนี้นั้นจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่สูงที่สุดระหว่างคุณพ่อกับลูก That is to build the quality and quantity of trust in the heart of your children towards youเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างปริมาณและคุณภาพของความไว้วางใจในหัวใจของลูกของท่าน In the last session we learned the first duty of every father that he can create the trust in the heart of his children ในตอนแรกเราได้เรียนหน้าที่ของคุณพ่ออันแรกที่คุณพ่อจะต้องช่วยลูกให้มีความวางใจในตัวคุณพ่อThat is to cultivate a strong sense of family identity. นั่นก็คือสร้างบรรยากาศและความรู้สึกในครอบครัวที่ว่าลูกนั้นจะรู้ว่าเอกลักษณ์ของครอบครัวเป็นอย่างไร In the book of Joshua, Joshua verbally announced his family identity. ในหนังสือโยชูวานั้นโยชูวาได้ประกาศถึงลักษณะเอกลักษณ์ของครอบครัวของเขาHe said in Joshua chapter 24, verse 15, But as for me and my family, we will serve the Lord. Joshua บอกว่าสำหรับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระเยโฮวา Today, I would like to talk about seven more duties of every father that he should do in order to build that.Relational commitment of trust or the bridge of trust. วันนี้ผมอยากจะพูดถึงหน้าที่อีก7ประการที่คุณพ่อควรจะทำเพื่อจะสร้างสะพานแห่งความวางใจระหว่างเขากับลูก The second duty that the father should do is recorded in Colossians chapter 3 verse 19. หน้าที่ประการที่สองที่คุณพ่อควรจะทำอยู่ในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ19The Bible says, Husbands, love your wives, and do not be bitter toward them. พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนาง So the second duty is that a godly father must demonstrate an ongoing love for his wife. ประการที่สองที่เป็นหน้าที่ของคุณพ่อก็คือว่าคุณพ่อนั้นควรที่จะแสดงความรักอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อภรรยาของเขาหรือต่อคุณแม่ของลูกของเขา The marriage relationship is like a stage upon which the performance of trust and love is acted and put before the audience that have the little eyes to watch that performance ชีวิตการแต่งงานก็เป็นเหมือนกับเวทีการแสดงละครแห่งความรักแห่งความวางใจระหว่างคุณพ่อคุณแม่ที่จะให้ลูกที่มีตาเล็กๆเหล่านั้นได้มองถึงความรักในครอบครัว The way your children see you loving and nurturing your wife will produce in them a level of trust in you เมื่อลูกของเรานั้นได้เห็นเรากับคุณแม่ของเขาหรือภรรยาของเรานั้นแสดงความรักต่อกันที่เราดูแลเอาใจใส่คุณแม่ของเขาอย่างดีนั้นจะทำให้หัวใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความวางใจในตัวของเราในฐานะที่เป็นคุณพ่อ All the children thrive on the demonstration of love between their parents เด็กทุกคนมีใจกระหายหิวอยากจะเห็นคุณพ่อคุณแม่นั้นแสดงความรักต่อกันและกัน They want the confidence in their heart that their dad is tremendously in love with their mother เด็กนั้นอยากจะเห็นคุณพ่อแสดงความรักหลงรักคุณแม่อยู่ตลอดเวลา A father can be wonderfully spending time with his children in many activities such as hiking together, fishing, skating, or helping the homework. คุณพ่ออาจจะใช้เวลามากมายกับลูกในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นออกไปเล่นเกมต่างๆด้วยกันออกไปปีนภูเขาด้วยกันหรือช่วยทำการบ้านหรือว่าออกไปใช้เวลาในการตกปลาด้วยกัน But the father will nullify all of his efforts and time if he does not continually demonstrate his love towards his wife in front of his children's eyes. แต่ว่ากิจการเหล่านั้นที่คุณพ่อทำนั้นจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรถ้าคุณพ่อไม่แสดงความรักต่อคุณแม่อย่างเป็นประจำประจำ Loving your wife is an important factor in building trust in your children's heart. การแสดงความรักต่อคุณแม่นั้นเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความวางใจในหัวใจของลูกของคุณพ่ออเมนไหมครับ How much trust can your children have in you if you speak harshly to your wife or you don't treat your wife with respect ลูกของท่านจะมีความวางใจในชีวิตของท่านได้ยังไงถ้าท่านพูดจาหยาบคายรุนแรงต่อคุณแม่หรือต่อภรรยาของท่านหรือไม่ก็แสดงปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อคุณแม่ของเขา One of the greatest emotional needs of your children is that your children need to see you and your wife loving each other ความต้องการฝ่ายอารมณ์ของลูกของท่านนั้นต้องการเห็นคุณพ่อคุณแม่คือตัวท่านกับภรรยานั้นมีความรักต่อกันและกัน The best giftthat you can give to your children is to continually showing love to their mother ของขวัญที่ดีที่สุดที่ท่านจะให้แก่ลูกของท่านได้ก็คือการที่แสดงความรักต่อภรรยาของท่านเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง and that kind of lifestyle will bring security and trust in their hearts การดำเนินชีวิตแบบนั้นที่รักภรรยานั้นก็จะเพิ่มความมั่นคงในใจและความวางใจในหัวใจของลูกของท่าน The third duty that we should practice is in Colossians chapter 3 verse 21หน้าที่ประการที่3ของคุณพ่อที่คุณพ่อควรทำนั้นอยู่ในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ21 Fathers do not provoke your children lest they become discouraged ฝ่ายบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตน ให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะท้อใจ The third duty is that a father must understand and respect his children's private life or private world คุณพ่อควรจะเข้าใจและให้ความเคารพต่อชีวิตส่วนตัวของลูกของเขา Every human being on earth live in three worlds มนุษย์ทุกคนในโลกนั้นอยู่ในแวดวงหรือโลก3ประเภท The first world is a public world โลกประการแรกก็คือโลกที่อยู่ในสังคมสาธารณะ The public world includes much of our time away from home, our work and our social activities. โลกฝ่ายสังคมก็คือการที่เราใช้เวลาอยู่นอกบ้านเราใช้เวลาที่ทำงานกับคนข้างนอกที่เราไม่รู้จักดี In this public world, we keep our relationship with other people with a safe distance. ในโลกสังคมนั้นภายนอกนั้นเราก็วางตัวมีระยะห่างจากคนที่อยู่ครอบรอบข้างเราเขาไม่รู้จักชีวิตเราเท่าที่ควรเพราะเราต้องการความปลอดภัยในชีวิตที่เขาไม่มาวุ่นวายกับชีวิตของเรามากเกินไป We keep the distance so that other people will not know about us too much and create some problem later on. The second world is the personal world. That's where we live among our close friends in the church.Or our relative. โลกประการที่สองหรือแวดวงประการที่สองคือแวดวงชีวิตที่มีต่อคนสนิทสนมและญาติพี่น้อง In this personal world, we are more relaxed. ในโลกที่อยู่กับร่วมคนสนิทนั้นเรารู้สึกว่าไม่ต้องตึงเครียดมากนักเราสามารถที่จะสบายๆไม่ต้องกลัวว่าคนเขาจะคิดอะไรต่อเรา But the third worldIs the private world. และโลกประการที่สามหรือแวดวงประการที่สามก็คือชีวิตส่วนตัว This private world is inside you and me. โลกส่วนตัวนั้นอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคน It is the most private. It is the most secret of all the three worlds. เป็นโลกที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากจนกระทั่งเป็นความลับที่ไม่มีใครรู้Only God knows what is going on in your private world. พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรที่อยู่ในหัวใจหรือในชีวิตส่วนตัวของท่าน In your private world, you don't need to pretend. Sometimes you can be so bold, and sometimes you are so fearful. ในโลกส่วนตัวนั้นท่านไม่ต้องเสแสร้งบางครั้งท่านอาจจะรู้สึกกล้าหาญมากกล้าทำบางอย่างแต่บางครั้งท่านรู้สึกกลัวแต่ไม่กล้าบอกใคร Sometimes you feel so overwhelmingly discouraged in your private world. But at other times, you joyfully sing songs to God. ในโลกส่วนตัวของท่านนั้นบางครั้งท่านอาจจะรู้สึกว่าท้อใจแต่บางครั้งท่านรู้สึกตื่นเต้นยินดีและร้องเพลงนมัสการพระเจ้า In your private world, at some time, at some moment, you are so anxious.But at other times, you have peace. ในโลกส่วนตัวของท่านนั้นบางครั้งท่านอาจจะรู้สึกกังวลใจแต่อีกบางครั้งท่านรู้สึกว่ามีสันติสุข In the private world of your children, you need to understand that that world is constantly developing and changing. โลกส่วนตัวของลูกของท่านนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆและกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆAs fathers, we need to be sensitive to our children's private world. ในฐานะที่เป็นคุณพ่อนั้นเราจะต้องมีความไวและเคารพต่อโลกส่วนตัวของลูกของเรา There is an interesting phenomenon which opened the door for you to enter into the private world of your children. มีเหตุการณ์บางครั้งที่น่าสนใจที่ลูกของเราเปิดประตูให้เราเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของเขา You need to understand that no one will know your private world until you invite somebody to come into the door of your life and you share about your own thoughts, your dreams, your feeling with them. ไม่มีใครรู้โลกส่วนตัวของตัวเราได้จนกระทั่งเราเชิญคนเข้ามาฟังความคิดความรู้สึกหรือความฝันของเราเชิญเขาเข้ามาในประตูชีวิตของเรา Our children at some point may open the door saying that I have something in my heart to share with you ลูกของเราอาจจะเปิดประตูและให้เราเข้าไปในโลกส่วนตัวของเขา Maybe we just finish playing game with them they're so happy they take a showerAnd lie down in the bed, and at that moment, they open the window to share the vulnerable issues in their life with you. ท่านอาจจะเล่นกับลูกของท่านแล้วเขาก็เหนื่อยไปอาบน้ำไปนอนและขณะที่เขากำลังจะนอนนั้นเขามีความสุขเขาก็เปิดหัวใจแบ่งปันสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาหรือในหัวใจของเขาให้ท่านฟัง When your childreninvite you to come into their private world. You should listen carefully with your head and with your heart. เมื่อลูกของท่านเปิดหัวใจที่จะฟังท่านท่านควรจะฟังด้วยความตั้งใจด้วยสมองของท่านและด้วยหัวใจของท่าน You should not act like, oh, this is not an important issue. I don't want to hear from you. ท่านไม่ควรแสดงอาการว่าท่านไม่สนใจเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็ไม่อยากจะฟังเพราะว่างานเยอะ You should listen and when your children ask for your advice and opinion you can give a very sincere godly opinion to your children และเมื่อลูกของท่านเปิดหัวใจและถามคำถามว่าให้ท่านแบ่งปันความเห็นของท่านท่านก็สามารถแบ่งปันความเห็นที่จริงใจและความเห็นที่ตรงกับหลักการของพระเจ้า You will buildTheir confidence and trust in you if you are trustworthy and willing to listen to their concern and the issues of their life. ท่านจะเพิ่มความวางใจและความมั่นใจในใจของลูกของท่านต่อท่านเมื่อท่านยินดีฟังแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้ลูกของท่านไว้ใจท่านได้ว่าท่านนั้นยินดีรับฟังและไม่เอาความลับของเขาไปบอกใคร WhenThey are willing to share the inner things in their private world with you when they are young. They will grow up with confidence and share with you their inner vulnerable issues when they become teenagers and adults, and they will come to you. ถ้าตอนที่เขาเด็กๆ เขาสามารถแบ่งปันความรู้สึกของเขาต่อท่านได้ เขาก็จะมาหาท่านเมื่อเขากลายเป็นเด็กวัยรุ่นหรือกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วAnd they will trust you and share any important issues in their heart with you. เขาจะวางใจท่านและมาแบ่งปันหรือเล่าเรื่องที่สำคัญในชีวิตของเขาให้ท่านฟัง At that time, you can share what God thinks about how to deal with the issue. และในขณะนั้นท่านก็สามารถที่จะนำความจริงของพระเจ้ามาสอนลูกและแนะแนวทางลูกได้ The goal of being aGodly parent is to bring our children to God and follow God and obey God. ในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่รู้จักพระเจ้านั้นหน้าที่ของเราก็คือพาลูกของเราไปหาพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้า That is the third duty of a godly father. นั่นคือหน้าที่ประการที่สามสำหรับคุณพ่อที่รักพระเจ้าThe fourth duty, หน้าที่ประการที่สี่ A father must keep his promise. ประการที่สี่ก็คือคุณพ่อนั้นควรที่จะรักษาคำมั่นสัญญา Matthew chapter 5 verses 36 to 37. ในหนังสือ Matthew บทที่5ข้อ36และ37 The Bible say, But let your yes be yes and your no, no. พระคัมภีร์บอกว่าจริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่เพียงแต่พูดนี้ก็พอ Do you know that everything you say your children keep record in their heart ท่านรู้ไหมว่าทุกสิ่งที่ท่านพูดนั้นลูกของท่านนั้นเก็บไว้ในหัวใจของเขา Maybe one day feel so tired and you just say in the dining table in front of your kids, oh, maybe next year we're going to go vacation to hike and to do some activity together at one location.
ท่านอาจจะวันหนึ่งเหนื่อยมากแล้วก็พูดขึ้นมากับครอบครัวกับลูกๆของท่านบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนกันที่ที่หนึ่งแล้วไปปีนภูเขาด้วยกันไปนอนไปแคมปิ้งด้วยกัน
and your children keep record in their minds ท่านรู้ไหมว่าลูกของท่านนั้นจำสิ่งที่ท่านพูดได้ you rather keep your promise than destroying the little heart of your children
ท่านควรจะรักษาคำสัญญาของท่านแทนที่จะทำลายหัวใจเล็กๆของลูกของท่าน
Do your children view you as a godly man who always keep his promise?
ลูกของท่านมองท่านเป็นคนที่รักพระเจ้าและรักษาคำสัญญาตลอดเวลาไหม
Do they characterize you as a faithful man who never lies
ลูกของท่านมองท่านเป็นคนที่สัตย์ซื่อและไม่โกหกหรือเปล่า
Definitely, at certain time of your life, you may face a legitimate emergency that you cannot keep your promise.
แน่นอนหลายครั้งในชีวิตของท่านนั้นท่านอาจจะเจอสถานการณ์ที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินที่ท่านไม่สามารถที่จะรักษาคำมั่นสัญญาได
้ But if your childrenKnow that you are a man who keeps his promise. They will not mind, and they will not blame you in that emergency situation.
If your children see that you are a man who keeps his promise, they will not blame you in that emergency situation. If your children see that you are a man who keeps his promise, they will not blame you in that emergency
situation. Keep your promise. Keep your promise. Keep your promise. Keep your promise. Thischaracteristic is very essential in building trust between you and your children
และลักษณะชีวิตอันนี้ล่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่ท่านจะสร้างความไว้วางใจในหัวใจของลูกของท่านที่มีต่อท่าน
That is the fourth duty Now let's look at the fifth duty
เราได้พูดถึงหน้าที่ประการที่4คราวนี้เรามาดูหน้าที่ของคุณพ่อประการที่5
The Bible show us that God always forgive usand bear with us when we make mistake or fail
พระคัมภีร์พูดชัดเจนเลยว่าพระเจ้าทรงอดทนกับเราให้อภัยเราเมื่อเราล้มเหลว
therefore a godly father must always give his children the freedom to fail
ดังนั้นคุณพ่อซึ่งรักพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าควรจะให้โอกาสที่ลูกจะล้มเหลวได้เป็นบางครั้ง
This idea is very foreign to certain culture.
ความคิดนี้นั้นเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับบางวัฒนธรรม
Some parents think that my children will never fail. They have to get grade A plus in every class.
พ่อหลายคนอาจจะบอกว่าลูกต้องได้ A ในทุกชั้นเรียนพลาดไม่ได้เด็ดขาด
ButYou need to understand that failure is a stepping stone for us to learn some good lesson to be successful in the future.
แต่ท่านรู้ไหมว่าการที่ล้มเหลวนั้นจะนำไปสู่การเรียนรู้บทเรียนที่มีคุณค่าที่จะทำให้เราสำเร็จในอนาคต
We should appreciate sometimes the experience of failure.
บางทีนั้นเราอาจจะต้องเห็นคุณค่าของการล้มเหลวบ้างเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง
Your children need to have the confidence that you view their failures as the first step to success
ลูกของท่านจะรู้สึกขอบพระคุณท่านมากเมื่อท่านมองความล้มเหลวของเขาเป็นเหมือนกับกระไดที่จะพาไปสู่ความสำเร็จ
Failure with effort is acceptable
การล้มเหลวที่พยายามทำเต็มที่แล้วนั้นเป็นที่ยอมรับได
้ But failure without full effort is not acceptable
แต่ความล้มเหลวที่ไม่พยายามเต็มที่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นที่ยอมรับ
Therefore you teach your children to do the best they can and if they fail don't condemn them don't point finger to them
ท่านสอนให้ลูกของท่านทำเต็มที่แต่ถ้าเขาล้มเหลวก็อย่าเอานิ้วชี้ว่าเขาหรือต่อว่าเขา If a father has a wrong attitude toward failure, his children will not stretch themselves to their full potential. ถ้าพ่อคนไหนนั้นมีความคิดในแง่ลบต่อความล้มเหลวลูกของเขาก็จะไม่ยืดตัวเองออกที่จะทำดีที่สุดในชีวิตเพราะกลัวจะล้มเหลว A child may be concerned that his dad will not be pleased with him or love him as much if he fails. เด็กคนหนึ่งอาจจะกลัวว่าคุณพ่อไม่พอใจหรือไม่รักเขาเท่าที่ควรถ้าเขาล้มเหลว If he has that kind of concern, he will not pursue the full range of the possibility that God has given to him. และเด็กคนนั้นเมื่อกลัวอย่างนั้นเมื่อกังวลอย่างนั้นเขาก็จะไม่กล้าที่จะยืดไปเต็มที่ที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าให้แก่ชีวิตของเขา He would rather hold back and achieve enough only to get by rather than facing dad's angry dissatisfaction if he fails เด็กคนนั้นก็จะหดหัวเข้ากระดองแล้วพยายามทำให้น้อยที่สุดเพราะกลัวว่าจะล้มเหลวแล้วพ่อจะโกรธเขา Your childrenWant you to be pleased with them. ลูกของท่านนั้นอยากให้ท่านพอใจชีวิตของเขา Your children want you to be proud of them. ลูกของท่านอยากให้ท่านนั้นภูมิใจในชีวิตของเขา If you continually respond to their failures with negative, sarcastic, and hurtful statements rather than turning your children into the new level of trusting in God, then they will.Not want to trust you in the long term. ถ้าท่านนั้นตอบสนองต่อความล้มเหลวของลูกโดยการพูดจาไม่ดีถากถางพูดจาให้เขาเจ็บใจแทนที่จะใช้โอกาสนั้นหนุนใจให้เขาวางใจในพระเจ้าในที่สุดลูกก็จะไม่ไว้ใจท่าน Father must have the eye of faith. พ่อทุกคนควรจะมีตาที่เต็มไปด้วยความเชื่อ When your children fail, you should come to them and sayTrust God. Let's pray together that next time God is going to help you. And when God answers the prayer, they will trust in God and they will not get discouraged.
เมื่อลูกของเราล้มเหลวเราคุณจะมาหาลูกแล้วบอกว่าให้เราวางใจในพระเจ้าดีไหมให้เรามีความเชื่อดีไหมอธิษฐานร่วมกันเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยลูกในครั้งต่อไป
We need to understand that when people go through thingsThey may fail sometime, and including you and me, we also fail as well.
ท่านต้องเข้าใจว่าเมื่อเราทำบางสิ่งนั้นเราอาจจะล้มเหลวและเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะพบการล้มเหลว
When our children fail, we should encourage them and say, "Hey, son, do you learn something from this situation?" Other people don't learn a lesson like you early like this in their life.This is a blessing that you learn a good lesson. So next time you can succeed.
เมื่อลูกของเราล้มเหลวเราควรจะหนุนใจเขาแล้วบอกว่าโอ้คนอื่นเขาไม่ได้เรียนรู้บทเรียนอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆเหมือนกับลูกนะไหนบทเรียนอะไรที่เรียนรู้ครั้งหน้าเราจะได้ไม่ทำผิดพลาด
If you study the Bible, you can see that God always uses the setback, disappointments, and the trial and test to make us better in the character and in our faith.
พระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นได้พูดอยู่เสมอว่าพระเจ้าใช้ความล้มเหลวพระเจ้าใช้ความผิดหวังและปัญหาในชีวิตที่ทำให้เรามีความเชื่อมากขึ้นมีความอดทนมีลักษณะชีวิตที่ดีมากขึ้น
In the book of Romans chapter 8 verse 28
ในหนังสือโรมบทที่8ข้อ28
And we know thatAll things work together for good to those who love God and to those who are the called according to His promise.
พระคัมภีร์บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์
You see, no matter what happened, if you love God,
You have faith in God. God can turn things around and things will get better and the good things will happen.
พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าไม่ว่าท่านจะทำผิดพลาดหรืออะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถ้าท่านรักพระเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์กับตลปัดให้เป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นได้Romans chapter 5 verses 3 to 4ในหนังสือโรมบทที่5ข้อ3และข้อ4 And not only that but we also glory in tribulations knowing that tribulation produces perseverance and perseverance character and character hope
ผมจะแปลจากภาษาอังกฤษให้ฟังบอกว่าและความทนทุกข์ยากความล้มเหลวหรือปัญหาเหล่านั้นนำมาสู่ความอดทนนานและความอดทนนั้นนำไปสู่การพัฒนาลักษณะชีวิตที่ดีและลักษณะชีวิตที่ดีก็นำไปสู่ความหวังใจนั่นเอง
James chapter 1 verses 2 to 3หนังสือยากอบบทที่1ข้อ2และข้อ3 My brethren, count it all joy when you fall into various trials knowing that the testing of your faith produces patience
พระคัมภีร์บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทั้งสิ้นเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความเพียร
You can see that the Bible mentions so many times that failure is a test of faith and it can help you to learn a good lesson that you can grow more
พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าความล้มเหลวหรือปัญหานั้นสามารถนำเราไปสู่บทเรียนที่ดีและเติบโตฝ่ายวิญญาณได้
You can see that example in the life of Joseph that you can share with your children
ท่านเห็นตัวอย่างนั้นในชีวิตของโยเซฟและท่านสามารถแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตของโยเซฟให้ลูกของท่านฟังได
้ Joseph had a dream from God that he would become a leader
โยเซฟได้รับความฝันจากพระเจ้าว่าเขาจะเป็นผู้นำวันหนึ่ง
butHe failed again and again and again. แต่ชีวิตของเขาล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีก He was sold as slave. He was put in jail. He was forgotten by his friend in jail.
เขาล้มเหลวคือเขาถูกขายไปเป็นทาสถูกจับเข้าคุกถูกลืมโดยเพื่อน
But because Joseph responded with faith and with the right attitude, God exalted him and blessed him.
แต่เนื่องจากโจเซฟนั้นตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ล้มเหลวด้วยจิตใจที่ถูกต้องด้วยความวางใจในพระเจ้าพระเจ้าก็ยกย่องเขาและพระเจ้าก็ทรงอวยพรชีวิตของเขา
You can tell your children that you failed as well and you can share in their feeling
ท่านอาจจะบอกลูกท่านว่าท่านก็ล้มเหลวมาในชีวิตและท่านก็แบ่งปันความรู้สึกท่านเข้าใจความรู้สึกของเขาว่าความรู้สึกล้มเหลวเป็นอย่างไร
You can assure them thatThe success or failure is not the basis of your relationship with them.
ท่านสามารถหนุนใจให้เขามั่นใจได้ว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวไม่ใช่พื้นฐานของความสัมพันธ์ของท่านกับเขา
Your relationship with them is a relationship of trust and commitment.
ท่านสามารถบอกลูกเลยว่าความสัมพันธ์ของท่านกับลูกนั้นอยู่เป็นพื้นฐานของความรักและความไว้วางใจกัน
It is notThe fear of failure that holds your children back, but the fear of failing somebody holds them back.
ไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวความล้มเหลวทำให้เขาไม่กล้าขึ้นไปสูงขึ้นในความสำเร็จในชีวิตแต่เพราะว่าเขากลัวที่จะทำให้ท่านไม่พอใจเขานั่นแหละทำให้เขาหดหัวเข้ากระดองและไม่กล้าที่จะทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำ
Therefore, you should stand by them.Encourage them at the time of their failure instead of blaming them.
ในขณะที่เขาล้มเหลวท่านควรยืนอยู่ข้างเขาแทนที่จะโจมตีและต่อว่าเขา
That is the fifth duty that we learn today.
Let's look at the sixth duty that the father should do. ให้เรามาดูหน้าที่ของพ่อประการที่6ว่าคุณพ่อควรจะทำอะไรต่อลูก
Romans chapter 1 verse 12ในหนังสือโรมบทที่1ข้อ12 When we get together I want to encourage you in your faith but I also want to be encouraged by yours
คือเมื่อข้าพเจ้าและท่าน
จะได้หนุนใจซึ่งกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่าย The sixth duty of a godly father is that he must be the encourager of his family และหน้าที่ประการที่6ของคุณพ่อก็คือคุณพ่อควรจะเป็นผู้ที่หนุนใจครอบครัวของตนเอง There is a big difference between an encouraging word or remark and encouraging father as a lifestyle มันเป็นความแตกต่างกันระหว่างว่าพูดคำพูดหนุนใจบางครั้งหรือว่ามีชีวิตแห่งการหนุนใจ Real encouragement flows out of our relationship with people around us คนที่เป็นผู้ที่หนุนใจอย่างแท้จริงนั้นการหนุนใจนั้นไหลออกมาจากชีวิตไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้น It's not enough just to say encouraging words now and then มันไม่พอที่จะแค่พูดหนุนใจบางครั้งบางคราว Real encouragement includes your very presence your smile your body expression that communicate encouragement to your children การหนุนใจนั้นรวมถึงการที่เราไปอยู่กับเขาที่นั่นเรายิ้มเราทำท่าทำทางหน้าตาหนุนใจอาจจะยกนิ้วให้ยิ้มให้ You make your body language to show that you proud of them and encourage them Fathers need to be a source of encouragement because encouragement builds trust คุณพ่อนั้นควรจะเป็นแหล่งแห่งการหนุนใจเพราะการหนุนใจนั้นนำมาสู่ความไว้วางใจ You can encourage your children by writing a short note to them ท่านอาจจะหนุนใจลูกโดยการเขียนข้อความสั้นๆไปหาลูก For example during the daytime while you are working you can write a text message to your children I love you I looking forward to come home to see you soon อาจจะเขียนข้อความในโทรศัพท์ไปหาลูกบอกว่าพ่อรักลูกนะอยากจะกลับบ้านมาเย็นนี้มาเจอลูก or you can write a Christmas card birthday card or a letter to your children and sign it ท่านอาจจะเขียนการ์ดวันเกิดการ์ดวันคริสต์มาสหรือจดหมายไปหาลูก It may not seem a big deal to write some note to your children อาจจะดูมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เขียนไปหาลูกของเรา but our children will feel that we are so thoughtful about them and we are willing to spend a few minutes in our busy day to think about them and write to them แต่ลูกของเราจะรู้สึกดีใจมากที่เราคิดถึงลูกและก็ระหว่างที่ทำงานเราก็ยังมีใจคิดถึงเขายอมใช้เวลาเขียนถึงเขา and they can read that note again and again แล้วก็สามารถที่จะอ่านข้อความที่เราเขียนไปนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีก children do not usually question mom's commitment to the family ลูกนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วไม่สงสัยความผูกพันตัวหรือความรักของคุณแม่ที่มีต่อครอบครัว but such gestures ofcommitment and encouragement confirm that devotion แต่การที่ท่านหนุนใจอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นการทำให้เกิดความมั่นใจในหัวใจของลูกว่าพ่อนั้นมีความรักและเสียสละต่อครอบครัว It's a wonderful memory for your children to hear word of encouragement or to read the note from you มันเป็นความจำที่ดีมากสำหรับลูกของเราที่เราจะเขียนข้อความเป็นหนุนใจหรือพูดหนุนใจ and as your children grow up more and more the older they are the more they need your encouragement ยิ่งเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาก็อยากได้รับคำหนุนใจจากเรามากขึ้น please take the need of your children for encouragement seriously ท่านจะต้องเห็นคุณค่าและความจำเป็นถึงความที่ลูกของเรานั้นต้องการการหนุนใจจากเราSome issues of your children's heart may look small in your heart, but don't treat it as small, but treat it as big as they see. บางเรื่องในชีวิตของลูกของเรานะอาจจะเป็นเรื่องที่ดูเล็กๆในหัวใจของเราในสายตาของเราแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ในหัวใจของเขาอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับ Because you have passed through life for many years, you've gone through a lot of stuff, so many issues. It's not a big issue for you anymore. พราะว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นานแล้วแล้วเราก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราผ่านมาเราก็ดูเป็นเรื่องเล็กน้อย but for them for your children many issues are big to them because they did not have experience like you haveแต่เรื่องเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกของเราเพราะเขาไม่มีประสบการณ์มามากเหมือนกับที่เราผ่านมาแล้ว Therefore always listen to their concern and their issues with attention and give them encouragement as they're so big in your heart as well ดังนั้นฟังสิ่งที่เขาแบ่งปันและหนุนใจเขาเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเขาจริงๆแทนที่เราจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ so that is number six the sixth duty to be an encourager นั่นคือหน้าที่ประการที่หกของคุณพ่อก็คือว่าคุณพ่อหนุนใจครอบครัวอยู่เสมอ the seventh duty a father must routinely embrace his children ประการที่เจ็ดก็คือคุณพ่อนั้นจะต้องแสดงความรักโดยการไปแตะตัวลูกของเขาอยู่เสมอIn Mark chapter 10, verses 13 to 16, the Bible says, Then they brought little children to him, meaning Jesus, that he might touch them. But the disciple rebuked those who brought them. But when Jesus saw it, he was greatly displeased and said to them, Let the little children come to me and do not forbid them. And verse 16 say, and he took them up in his arms, put his hands on them, and blessed them. In the book of Mark, chapter 10, verse 13 to 16, the Bible says, "At that time, he took a small child to the Lord, so that the Lord might judge him." But his disciples forbade him from touching the child. When the Lord saw that the child was small, he stretched out his hand to touch the child, and he was not satisfied with it.จึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยข้อ16พูดต่อว่าแล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆ เหล่านั้นวางพระหัตถ์บนเขาและทรงอวยพรให้ Jesus is our good example He know that children love to be embraced to be touched to be hugged พระเยซูทรงรู้ว่าเด็กๆนั้นอยากได้รับความรักโดยการอุ้มโดยการแตะตัวและกอด In the context of family In the context of family I want to emphasize this is the context of the family not at the workplace not in the church building between you and your brother and sister ในบริบทของครอบครัวผมไม่ได้พูดถึงว่าที่ทำงานผมไม่ได้พูดถึงว่าเวลาเราไปคริสตจักร A gentle handOf the father that hold his kids, มือที่อ่อนนุ่มที่สุภาพที่อุ้มลูกของเขาขึ้นมา A tender hug of a father to his children, การกอดที่นิ่มนวลของคุณพ่อที่มีต่อลูก A pat on the back of his children, เอามือไปตบหลังลูกของเขา Or a good night kiss.To his children, หรือว่าตอนก่อนเข้านอนมาจูบมาหอมลูกของเขา All this intimate action of the father to his children will build the security and the confidence of the love of the father. อาการเหล่านี้ทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นทำให้เกิดความมั่นใจเกิดความมั่นคงในใจของลูกว่าพ่อรักเขา The hug of the father will bring the security to the heart of his children. การกอดและการจับของพ่อที่มีต่อลูกหรือการไปแตะต้องตัวลูกนั้นทำให้ลูกนั้นมีความมั่นคงในหัวใจ And this kind of action meets the spiritual needs of the children.และการกระทำสิ่งนี้การไปแตะต้องตัวการไปอุ้มการไปกอดการไปหอมนั้นทำให้เกิดความมั่นใจและไปแตะต้องความต้องการของอารมณ์ของลูกของเรา If fathers do not meet these emotional needs to their children. Their children will run out of the house and look for this emotional need from other people. And sometimes those other people can be bad people that will take advantage of their children. ถ้าคุณพ่อไม่แสดงความรักโดยการอุ้มโดยการแตะต้องหรือกอดหรือหอมลูกของเขาเมื่อลูกเขาโตขึ้นก็จะวิ่งออกไปข้างนอกไปหาคนข้างนอกที่อาจจะเป็นคนไม่ดีที่พยายามจะมาเอาเปรียบเอารัดลูกของเขา Definitely most fathers are busy and have a lot of urgent things to do because they work outside the home พ่อส่วนใหญ่นั้นก็มีภารกิจเยอะแยะเพราะต้องทำงานข้างนอกอาจจะมีเรื่องด่วนที่จะต้องทำ but we don't allow those busyness and urgent things stop us from at least hugging kissing and holding our children on a daily basis เราไม่ควรยอมให้ความวุ่นวายในชีวิตการทำงานหรือว่าสิ่งที่เร่งด่วนต่างๆในชีวิตของเรานั้นหยุดเราที่จะแสดงความรักต่อลูกของเราในการกอดในการอุ้มเขาในการหอมเขาแสดงความรักเขา It's not enough just to give material things to our children มันไม่พอหรอกครับที่จะให้ทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของหรือของเล่นแก่ลูกของเรา We need to give a routine hug เราควรที่จะกอดและอุ้มลูกของเราเป็นประจำ And no matter how old they are we still can hug them ไม่ว่าเขาจะอายุมากแค่ไหนเราก็ยังกอดลูกของเราได้ Do you know that hugging is very healthy ท่านรู้ไหมว่าการกอดหรืออุ้มลูกนั้นนำมาถึงสุขภาพที่ดี It cures depression and reduces stress มันรักษาความเศร้าใจและขจัดความตึงเครียดออกไปได้ It induces sleep มันทำให้นอนหลับดีเมื่อมีคนมากอดแสดงความรัก It is rejuvenating มันทำให้เกิดมีพลังขึ้นอย่างอัศจรรย์ในหัวใจที่ลูกของเราที่ถูกเรากอดและอุ้ม It has no unpleasant side effects like some medications มันไม่มีผลข้างเคียงที่ไม่ดีเหมือนกับไปกินยาบางตัว Hugging is nothing but is like a miracle drugการกอดการอุ้มลูกนั้นมันเหมือนกับเป็นยาที่ดีที่อัศจรรย์ Hugging is natural and organic การอุ้มการกอดนั้นเป็นเรื่องฝ่ายธรรมชาติ It contains no pesticides, chemicals, or artificial ingredients การกอดหรือการอุ้มนั้นไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีสารเจือปนไม่มีสารเคมีที่มนุษย์ผลิตขึ้นมา It is 100% pure มัน 100% บริสุทธิ์จากใจของคุณพ่อ I'm not teaching you to go hug women in the workplace and in the church I'm talking about hugging your children ผมไม่ได้สอนว่าให้ไปอยู่ดีไปกอดผู้หญิงในโบสถ์ที่เราไม่รู้จักหรือคนสาวๆในโบสถ์หรือว่าที่ทำงานนะครับผมกำลังสอนให้เรากอดลูกของเรา Hugging is perfect becauseIt has no movable parts. การอุ้มลูกของเรานั้นยอดเยี่ยมสมบูรณ์เพราะมันไม่มีส่วนที่จะต้องขยับเขยื้อนหรือจะต้องมาเปลี่ยนเหมือนกับชิ้นส่วนของรถที่จะต้องพังไปได้ There is no battery to wear out. ไม่ต้องใส่แบตเตอรี่ที่ในที่สุดมันจะตายไป No periodic checkup. ไม่ต้องเอารถไปเข้าอู่ไปตรวจการอุ้มลูกของเรานั้นไม่ต้องไปตรวจอยู่เป็นประจำNo monthly payment เราไม่ต้องจ่ายเงินให้ธนาคารทุกเดือนเมื่อกอดลูกของเรา There is no insurance requirement เราไม่ต้องไปซื้อประกันรถประกันว่ากอดแล้วจะไปชนหรือเปล่า And is inflation proof และมันก็ไม่ต้องขึ้นราคาไม่ต้องเสียเงิน Non taxable ไม่ต้องจ่ายภาษี Itrequire very little energy but gain high energy return เราใช้แรงน้อยมากแต่ผลกลับมานั้นมากมาย The hug of the mom give comfort to her children การอุ้มหรือกอดของคุณแม่นั้นนำ ความรู้สึกอบอุ่นมาสู่หัวใจของลูก But the arms of the dad bring security to the hearts of the children แต่มือของคุณพ่อที่โอ้มอบและกอดลูกนั้นนำมาสู่ความรู้สึกมั่นใจมั่นคงในหัวใจของลูกของตัวเองเอเมน Therefore the seven principles to be practiced in the Christian home ดังนั้นหลักการประการที่7นี้ควรจะนำไปปฏิบัติในบ้านที่เป็นคริสเตียน Let's look at the eighth duty the last duty John chapter 17 verse 17ในหนังสือยอห์นบทที่17ข้อ17 Sanctify them by your truthYour word is truth. ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง Matthew 7:24-27 ในหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อ24ถึงข้อ27 Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken himTo a wise man who built his house on the rock. เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา And the rain descended, the floods came, and the winds blow and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลท่วมลมก็พัดปะทะเรือนั้นแต่เรือนมิได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand แต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทราย And the rain descended, the floods came, and the winds blow and beat on that house, and it fell, and great was its fall. ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลท่วมและลมก็พัดปะทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งหนัก Let me ask this question.ให้ผมถามคำถามนี้นะครับ When a storm of life come to pound on your relationship at your house, will anything be left after it passes? ถ้ามีพายุเข้ามาซัดความสัมพันธ์ในบ้านของท่านมีอะไรเหลือซากอยู่ไหมครับในบ้านของท่าน A godly father must build his relationship with his children on God's wordThe foundation of God's word, not on human ideas from movies or newspaper or from secular books. พ่อนั้นต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกบนพื้นฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของมนุษย์ที่มาจากหนังสือพิมพ์ไม่ใช่มาจากละครไม่ใช่มาจากหนังสือของชาวโลก It's so important to build the relationship on the foundation of the word of God.สำคัญมากที่เราจะสร้างบ้านของเราบนรากฐานแห่งความจริงแห่งพระวจนะ Parenting is a discipleship relationship การเป็นคุณพ่อนั้นก็คือการสร้างสาวกนั่นเอง We as fathers must know the word must practice the word and see the value of the word of God ในฐานะคุณพ่อเราต้องรู้พระวจนะเราต้องปฏิบัติตามพระวจนะและเห็นคุณค่าของพระวจนะAnd then we teach our kids the word of God through our lifestyle, through our actions, and through our mouth. แล้วเราก็สอนลูกของเราพระวจนะของพระเจ้าด้วยคำพูดของเราด้วยการกระทำและการดำเนินชีวิตของเรา This is the mandates of Father. นี่คือมหาบัญชาของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าฝากไว้กับคุณพ่อให้ทำในบ้านนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังให้คุณพ่อทำ This is what God expects the father to do in his house. For a father to reflect God very well, he needs to know the word of God. ถ้าเราอยากจะฉาย พระสิริของพระเจ้าออกมาและก็สำแดงความรักความจริงของพระเจ้าออกมาให้ลูกเห็นเราต้องรู้จักพระวจนะและทำตามพระวจนะ Trust start and ends with God ความวางใจนั้นเริ่มที่พระเจ้าและลงเอยที่พระเจ้า We trust God first and then we bring that trust to the heart of our children so that they can trust us and eventually they will trust our God
เราเริ่มที่วางใจในพระเจ้าแล้วเราก็สร้างความวางใจนั้นในใจของลูกเพื่อลูกของเราจะวางใจในเราและวางใจในพระเจ้า
Faith and trust is very important. The Bible says that it is impossible to please God without faith.
พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ถ้าปราศจากความเชื่อดังนั้นความเชื่อและการวางใจเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
Let us practice all these 8 duties so that we can relate to our children in the right way or godly way
ให้เราทำสิ่ง8สิ่งที่เราเรียนนี้เพื่อเราจะสัมพันธ์กับลูกของเราแบบที่พระเจ้าทรงต้องการ
Help our children to recognize and enjoy the blessing of God.
ให้เราช่วยลูกของเราดีไหมครับให้รู้จักพระพรของพระเจ้าและได้รับพระพรจากพระเจ้า
Our mandate from heaven is to be concerned about the trusting relationship with our children.
สิ่งที่พระเจ้าฝากเราให้เราทำสิ่งที่พระเจ้าทรงขอร้องให้เราทำก็คือให้เราสร้างความสัมพันธ์กับลูกของเราที่เกิดความไว้วางใจกัน
We cannot just only spend time but we have to do all these things these 8 activities or duties to build the trust in the heart of our children
ไม่ใช่แค่ใช้เวลากับลูกเฉยๆแต่เราจำเป็นต้องสร้างความไว้วางใจในหัวใจของลูกของเรา
Everything we do we should think about relationship
ทุกสิ่งที่เราทำเราควรจะคิดถึงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อลูกของเรา
So please put these teachings into practice
ให้เรานำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติดีไหมครับ
Let us guide our children in the right way
ให้เรานำลูกของเราไปในทางที่ถูกต้อง
May the Lord anoint you, grace you, and give you power to be a godly father who fulfillThe mandate from heaven.
ขอพระเจ้าทรงประทานพระคุณฤทธิ์เดชและสติปัญญาที่ท่านจะสามารถทำสิ่งที่สวรรค์ทรงมอบหมายให้ท่านทำในฐานะความเป็นพ่อ
Let us pray and ask God to help us together.
ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าดีไหมครับช่วยเรา
Dear Heavenly Father, ข้าแต่พระบิดาเจ้า May you help all of us to beA godly father.
ขอพระเจ้าช่วยเราให้เป็นคุณพ่อที่เชื่อฟังพระเจ้า
Oh Lord, also help all the women who listen to this teaching that they would be a godly mother as well.
ขอพระเจ้าช่วยสุภาพสตรีทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้เป็นคุณแม่ที่ดี
Oh Lord,Help us to remember all what we learned today.
ขอพระเจ้าช่วยเราให้จำสิ่งเหล่านี้ได้ที่เราเรียนวันนี
้ When the time comes that we need to do parenting, may your Holy Spirit remind us to practice all this biblical truth.
และเมื่อเรามีโอกาสได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนใจเราให้เรานั้นได้นำสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียนไปปฏิบัติOh Lord, thank you so much for teaching us.
ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์สอนเรา May you bless everyone who listened to this teaching today.
ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี
้ May divine health and prosperity and success happen in their life and in their home and their church.
ขอความสำเร็จความมั่งมีสุขและการเกิดผลเกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวและในทุกคริสตจักร
In Jesus name we believe
ในนามพระเยซูเราเชื่อ
Amen
Amen
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com.
To them all gathered in your name, I lift to you this new praise song. All the wrongs I have ever done have been washed away by your only Son. Bring me your diet, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory. Lord, Lord, hear my song.